Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Pronašao sam svežanj pisama koja mi je tata slao pre nekih 20 godina dok sam studirao. Mirisala su na staro, na ljubav i na daleki poznati spokoj koji je nekad postojao, a sad je izgubljen. To su bili trenuci sitnih radosti i zabava. Igrao se šah, poker, ping-pong na krovu zgrade, pa čak i bilijar u sirotinskom klubu u starom delu grada, kuda je i mene vodio kad god bih mu došao u posetu. Klub u koji je prestao da ide kad su u njega počele da dolaze pustahije i uznemiravaju. Život je prolazio mirno, bio je lak, a stvarne teškoće isključene. Tako mi je tata u jednom od brojnih pisama, koje su uvijek počinjala sa "Voljeni Isak", pisao: "Nedelja je prepodne. Sedim u radnoj sobi za starim pisaćim stolom. Prozori su otvoreni i lagani letnji povetarac prijatno me rashlađuje. Pušim lulu. Već sam napisao oko 2 stranice novog komada i to me je zabavljalo. Čak sam stigao i novine da pročitam, a tek je 10:40. Uskoro ću popuniti i lotolistić, a zatim ću ići da malo igram bilijar sa safetskim pustahijama. Posle toga će već doći vreme za koktel pre ručka. Posle podne me čeka nov susret, uobičajena večernja šetnja. Na kraju krajeva, dobro poznaješ moju dnevnu rutinu." Stric Eliezer, očev mlađi brat kog su zvali Luzer, sedeo je u fotelji u salonu. Suznim očima gledao je negde u daljinu. Rođaci su mu i pričali da se rasplakao i rekao da nema više za šta da živi, kad su mu prethodne večeri saopštili da je tata umro. S vremena na vreme bi mu prišao neko od članova porodice i pitao ga treba li mu nešto. Eliezer bi odmahnuo glavom i nastavljao da sedi odsutno. Hasija. Zvali su je Hase, prva žena strica Eliezera. Bila je komšinica i dobra tatina prijateljica iz doba dok je on živeo u Batei Ungrinu u Jerusalimu. Igrali su se zajedno na dugačkoj i zajedničkoj terasi u njihovoj zgradi i odlazili na pijacu da kupuju voće i povrće. Šetali su se do ulice Proroka i do italijanske bolnice dok ih kula ne bi zaustavila i naterala da se vrate u Mea Shearim. Kad je Hase čula da je njenoj drugarici Cipori, ptičici, ugovorena veridba, otrčala je kući plačući i nije se smirila sve dok joj roditelji nisu ugovorili brak sa Jošuinim mlađim bratom Eliezerom. 2 porodice su bile nerazdvojne. Na porodičnoj fotografiji u prvom redu stoji 4 najstarije dece, po 2 iz svake porodice, moja sestra Blaha i brat Josi s leve strane, dok su desno moji brati i sestra od strica Josi i Ester. Obojica Josija su dobili ime po tatinom i stričevom ocu Josifu Canvirtu, koji je veoma mlad umro u Safedu. U srednjem redu stoje žene, mama s jedne strane, Hase s druge, a u sredini baba Haja. U zadnjem redu su Eliezer iza Hase, a tata iza mame. "Pogledaj sliku i vidi kakva je razlika između naših porodica," skrenula mi je sestra pažnju. "Pogledaj kako sam ja šljampavo obučena sa zarozanim čarapama i kako nam sva garderoba visi, a vidi Ester i Josija, sređeni, očešljani i popeglani, tip-top. Uvek su im šili novu odeću po meri. Ester je učila da svira klavira, kuća je uvek bila sređena. A kod nas, kod mame, uvek je bilo pomalo haotično. Naš brat od strica Josi pričao mi je da je obožavao da dođe kod strine Cipore u Tel Aviv, jer je samo kod nas mogao da radi šta hoće, da ide na plažu, da se penje na drvo, pa čak i da puši." Na toj fotografiji je ovekovečen tata u prvim godinama posle napuštanja vere. Lice mu je glatko obrijano, nekoliko godina kasnije je ponovo pustio bradu. Izgleda lepo i samozadovoljno. Ne mogu da ne primetim da je mnogo ličio na Bjalika. Posle rođenja trećeg deteta, Hasija je obolela od raka. Jednog dana kad sam stigla iz škole, začudila sam se videvši da mama nije u kuhinji, sećala se moja sestra. Ležala je ćutke na sofi, nije ustala kad me je videla, čak me nije ni videla. Pitala sam šta se desilo, a ona mi je odgovorila, Hase je umrla. Stric Eliezer je radio u Tnuvi. Počeo je kao raznosač mlijeka i stigao do položaja šefa odjeljenja za jaja i piletinu za Jerusalim. Dok je kod nas bila oskudica, kod njega je bilo od ptice mlijeka. Svaka posjeta stricu nam je bila mali praznik. Već sam znao gdje je pećina s blagom. Orman iznad frižidera. Otvorio bi ga i u njemu nalazio sve ono čega kod nas nije bilo. Čokolade, kekse, flaše sa sokovima od pomoranđa i grejpfruta. I to one tnuvine. Eliezer je već godinama živeo u kući na sprat koju su delili sa još jednom porodicom u naselju Kirjat Juval. U prizemlju su preuredili garsonjeru za Bakahaju. Svakog mjeseca je tata, po dogovoru između njih dvojice, Eliezeru slao izvesnu sumu novca za njen život. Baka se bavila baštovanstvom, sadila je začinsko i lekovito bilje, kao i ruže ispred ulaza u stan. Volela je da nam priča bajke i druge priče i znala je da predvidi kog će pola biti beba, pa su je posjećivale mnoge trudnice. Znala je da sprema čajeve od lekovitih trava i slatko od ruža. Tata se uvek hvalio da je od nje naslijedio pripovedački talenat. Baka je stalno prigovarala tati što je ostavio majku i nas. Volela je mamu. Kad god je imala priliku, došla bi nam u posjetu s korpom punom poklona. Kad je mama bila u drugom stanju sa tobom, a tata nije bio kod kuće, baka je često svraćala, pričala mi je sestra. Ulazila bi u našu kućicu na tovare na paketima uvijenim u čiste krpe. Pre nego što bi sela, stavljala ih je na sto glasno uzdišući, o, moje srce, slabo je, slabo. Sažaljevala je našu sudbinu, grdeći tatu što nas je ostavio i usput odvijala poklone koje nam je donela. Paprika, špileću čorbu sa knedlama, gefilte fiša, zatim i slatkiše, ušećereni badem, suvo grožđe i smokve, džemove i vanilice koje su se na putu izmrvile. U četvrtak, dva dana pred svoju smrt, mama je baki napisala razglednicu na jidišu. Osjećam se mnogo bolje, nemam temperaturu. U bolnici mi rade razne analize. Nadam se da će me uskoro pustiti kući. Jošua i Isak će doći za šabat kod Blahe, a vi ne brinite. Mislim da će sve biti kako treba. Vaša snaja, ptičica. Redove u kojima kaže da će uskoro kući je precrtala, jer je znala da je to laž. Bila je svesna da umire. Tata nikad nije otišao baki na pomen. Nije bio vernik. Kad bi govorio o njenoj smrti, uvek bi rekao, večito se žalila na srce, a kad je umrla, pokazalo se da joj je srce bilo sasvim zdravo. Umrla je od moždanog udara. Stric Eliezer je ćutao. Namak bi podigao glavu i pogledao oko sebe kao da je tek tad postao svestan prisustva ljudi oko sebe. Pričao mi je da je sanjao tatu i baku dan uoči njegove smrti. Išla mi je u susret noseći Jošu u rukama. Pitao sam je šta radi sa njima, ona mi reče, zar ne znaš da je on sad sa nama? Da je stric stigao da ovaj san ispriča tati, on bi mu se podsmevao. Uvek je snovima pridavao neko psihološko objašnjenje. Mislio da je pokupio sva moguća znanja iz psihologije i filozofije, iz silnih knjiga koje je pročitao. Sate i sate je sede u fotelji u salonu udubljenu knjige. Čitao je sve što bi mu palo pod ruku. Knjige je najčešće kupovao polovne ili ih je dobijao od gradske biblioteke jer je pisao recenzije. To je bio jedan od poslova koje mu je sredio gradonačelnik. Glavno tatino štivo bile su naučno-popularne knjige koje je gutao. Bio je ubeđen da su one izvor sveg znanja i da pomoću njih može potpuno da razume svet. Bila su to požutela pingvinova džepna izdanja, puna prašine i vlage sa ex-librisima ljudi koji su odavno bili mrtvi. U svakom slučaju, smrt je za mog oca bila zagonetka. Kad bi neko umro, govorio je za njega da je otišao kukuriku. Večerni sati bili su tihi, nismo mnogo pričali. Stajao sam na ulazu u salon i posmatrao strica, ličio mi je na Don Kihota. Njegov san. Baka Haja je u svjetloj haljini, smirena i skoro prozračna, nadvija se nad njima. Iza nje je duboka plava beskrajna pozadina, zamagljena nejasnim drhtavim senkama. Osjeća se neko nestrpljenje kod nje, kao da je dobila dozvolu da im se približi, ali će namah morati da se vrati i nestane. Njena ruka nežno drži malog Jošu, ošišanog do glave sa dva nežna plava zulufa. Oči mu se sijaju. Lepo mu je i sve je tako spokojno. Jednom rukom drži majku, a u drugoj mu je gvozdeni obruč sa kojim je voleo da se igra kao dečak. Izneli su očevo telo iz sobe i položili ga ispred mrtvačnice. Ljudi se okupiše oko tela koje je ležalo na kamenom postolju. Bilo je prekriveno belim pokrovom u kom će ga i pokopati. Izgledalo je vrlo dostojanstveno. Među okupljenima je bio i gradonačelnik Safeda. Otac je ležao ćutke i slušao govore sa strpljenjem kakvo nikad nije imao tokom života. Uporno sam se trudio da ispod pokrova vidim znake disanja. Svet se zamagli oko mene. Video sam samo cipele ljudi koji su mu se približavali, grlili me, rukovali se sa mnom. Žagor glasova, reči koje ne dopiru do mene. Osjećao sam se bespomoćno da sve to prekinem. Hoću li se ponovo rasplakati? Pa šta, teret u meni je i onako pretio da me uguši. Televizor u salonu je pušten na najjače. Otac gleda svaki film do kraja. Umoran od dugog puta do Safeda, odmah ležem. Pokušavam da zaspim, ali ne uspevam jer se kroz zatvorena vrata probija zvuk televizora, njegov kašalj i koraci. Zidni sat otkucava. Miris njegove lule. Pušio je mešavinu koju je sam pripremao od jeftinog duvana Silon i holandskog Amphora Aromatic. Kad god bih putovao do njega, jednomesečno, telefonom bi poručivao šta da mu donesem. To su bile stvari koje tu nije mogao da nabavi ili je cena za njih bila prava hajdučija. Čaj protiv proliva, mekinje, duvan za lulu, kremen za upaljač, vermut, med. Kupovao je sve u velikim količinama. Trajalo bi mu najmanje pola godine. Imao sam osjećaj da se sprema za pusto ostrvo sa tolikom količinom stvari. Bio sam siguran da to radi jer namjerava da živi večno. Kada bih došao u Safed, ceremonija je uvijek bila ista. Ja vadim pakete, a on obeležava proizvode i sve ih odlaže u ostavu. Bilo je nečeg umirujućeg u njegovom liku, nagnutom nad prepunim policama.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.